korijeni. Emisija o nacionalnim manjinama.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Korijeni. U Banja Luci je početkom avgusta boravila zamjenik šefa odjeljenja za Balkan Ministarstva inostranih poslova države Izrael, Galit Peleg, s kojom smo razgovarali o saradnji Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, sa Izraelom. Ova visoka zvaničnica Izraela tokom boravka u Bosni i Hercegovini posjetila je Sarajevo i Mostar i naglasila potrebu uspostavljanja bolje saradnje između Izraela i Bosne i Hercegovine. U Korijenima govorimo o radu Udruženja Čeha i Udruženja Ukrajinaca iz Prijedora. Prnjavorski Česi proslavili su 120 godina od doseljavanja na ove prostore. Opširnije o najavljenim sadržajima u nastavku emisije Korijeni.
Oh,
U Sarajevu su tri osobe iz Bosne i Hercegovine posthumno odlikovane za spašavanje Jevreja. Medalje časti i diplome pravednika među narodima početkom avgusta u Sarajevu je svečano uručena članovima porodica osoba koje su tokom holokausta spasile djevojčicu Hanu Altarac i tako joj pružile priliku da doživi duboku starost i prisustvuje svečanosti koju su upriličile ambasada Izraela i Jevrejska zajednica Bosne i Hercegovine. Izraelska vlada i Memorijalni muzej Yad Vashem iz Jerusalima ova odlikovanja posthumno su dodijelili Smilji Kvasini, Mileni Marković i Vidu Čopu, koji su 1942. godine od sigurne smrti spasili Hanu Altarac, koja je kasnije promijenila ime i danas u Kanadi živi kao Fanika Lučić. Cijela moja porodica ubijena je u logoru Jasenovac, a ja sam preživjela zahvaljujući posvećenosti porodice Bjanke i njenog supruga Vida Čopa, koji su me 6 mjeseci skrivali od ustaša, kazala je Fanika Lučić. Obraćajući se prisutnima na ceremoniji, ispričala je kako je nakon toga otišla kod svoje školske prijateljice Milene Marković i njene majke Smilje Kvasine, koje su je prihvatile uprkos tome što su sebe stavile u dvostruku opasnost, jer kao Srpkinje ni one nisu bile sigurne. Jasmina Marković, koja je preuzela medalje i odlikovanja svoje svekrve i njene majke, kao i Hermina Čop, Vidova kćerka, zahvalile su se Faniki i svima koji su na ovaj način omogućili da dobra djela budu sačuvana od zaborava. Odlikovanja je uručila zamjenik šefa Odjeljenja za Balkan Ministarstva inostranih poslova države Izrael, Galit Peleg. Na medalji je napisano: "Onaj ko spasi jednog čovjeka, spasio je čitav svijet." Galit Peleg boravila je u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini, a mi smo sa njom razgovarali u Banja Luci prilikom njene posjete Republici Srpskoj. Radimo na jačanju veza sa Bosnom i Hercegovinom kao i sa Republikom Srpskom. Imamo veoma dobre odnose i smatramo da postoji potencijal za još sadržajnije odnose u različitim sektorima, u ekonomskom kao i oblasti kulture, rekla je između ostalog u ekskluzivnom intervju za Radio Republike Srpske Galit Peleg, zamjenik šefa Odjeljenja za Balkan Ministarstva inostranih poslova države Izrael. Gospođo Peleg, za početak razgovora predstavite nam rad Odjeljenja za Balkan Ministarstva inostranih poslova države Izrael, u čijoj se nadležnosti nalazi 5 država. To su Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija i Albanija.
Well, as you mentioned, we work with these countries in the Balkan, the countries that you mentioned, it's Bosnia i Hercegovina.
Kao što ste pomenuli, sarađujemo sa zemljama Balkana, Bosnom i Hercegovinom, Srbijom, Makedonijom, Crnom Gorom i Albanijom. Želim istaći da imamo odjeljenje za Balkan u Ministarstvu inostranih poslova koje sarađuje sa prijateljskim zemljama. Za nas je važno da unapredimo odnose na svim nivoima u kulturi i drugim oblastima, trgovini i politici. Radimo na jačanju saradnje sa svakom od ovih zemalja.
And we are working all the time to improve the cooperation with each of these countries.
Boravite u posjeti Bosni i Hercegovini, odnosno ovdje ste u Banja Luci i Republici Srpskoj. U kom pogledu se može govoriti o podršci vašeg odjeljenja, o uspostavljanju saradnje između Izraela i Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske? U kojim sferama je, po vašem mišljenju, moguće ostvariti dobru i uspješnu bilateralnu saradnju između Republike Srpske kao dijela Bosne i Hercegovine sa državom Izrael?
The work of our department. We are working on.
Preko našeg odjeljenja radimo na jačanju veza sa Bosnom i Hercegovinom kao i sa Republikom Srpskom. Imamo veoma dobre odnose i smatramo da postoji potencijal za još sadržajnije odnose u različitim sektorima. U ekonomskom treba mnogo da se radi. U oblasti kulture imamo zajedničke interese za jačanje saradnje. I u drugim oblastima na obostranu korist. Recimo, bilo je pokušaja saradnje u oblasti vodoprivrede. Republika Srpska i Bosna i Hercegovina imaju mnogo izvora vode. Izrael ima veliko iskustvo u upravljanju vodama. Znanje iz obje zemlje može međusobno biti korišteno. Izrael traži mjesta u kojima bi ulagao, a Bosna i Hercegovina je zemlja koja traži investitore. Ima mnogo osnova za saradnju. Trgovinska razmjena dvije zemlje sada je na niskom nivou. Ima mnogo mjesta na kojima bi mogli unaprijediti saradnju i u drugim oblastima.
Enhancing this relation that the trade between both countries is very low today.
Koliko ste upoznati sa prirodnim potencijalima i resursima u Republici Srpskoj, koja ima mnogo prirodnih ljepota kao što su šume, rijeke, turističke atrakcije? Da li se u tim oblastima može uspostaviti saradnja sa državom Izrael radi unapređenja i bolje iskoristivosti ovih potencijala kojima raspolaže Republika Srpska?
I think these natural resources that you have here, you mentioned the water, the forests.
Imate značajne prirodne resurse poput vode, šuma i turističkih mjesta i tu ima mnogo prostora za saradnju. Mi u Izraelu nemamo, na primjer, mnogo šume, ali imamo stručnjake za šumarstvo. Ovi resursi su potencijali za industriju i izvoz, nešto što mi nemamo. S druge strane, imamo znanja o tretiranju šuma, što bi bila veoma dobra osnova za saradnju. Turizam je jedna od važnih grana koja donosi prihod Izraelu. Zasnovan je na istorijskim, religijskim i arheološkim mjestima. Vi imate izuzetnu prirodu. Mnogo možemo da naučimo jedni od drugih kako napraviti prave kampanje, kako promovisati i privući turiste za ove atrakcije. Treba da radimo zajedno i da unapredimo znanja kako bi osmislili kampanje.
To create something, some good campaigns for each country.
Koliko odjeljenje za Balkan, Ministarstvo inostranih poslova države Izrael, može pomoći u oblasti prosvjete i stručnih usavršavanja ljudima iz Republike Srpske? Koliko se može raditi na uspostavljanju saradnje naših univerziteta iz Republike Srpske sa prosvjetnim i obrazovnim institucijama u Izraelu?
In Israel we put a lot of emphasis on of young people and
u Izraelu mnogo vodimo računa o obrazovanju mladih za bolju budućnost našeg društva. Sve počinje od obrazovanja. Imamo više dobrih akademskih institucija u Izraelu na kojima se može izučavati medicina. Na univerzitete u Tel Aviv kao i u Jerusalimu dolaze i studenti iz Sjedinjenih Američkih Država. Imamo važan institut za inženjere i medicinu u Haifi koji je među stotinu vodećih svjetskih univerziteta. Za sve ove vodeće univerzitete imamo programe za studente koji iz inostranstva dolaze u Izrael. Oni mogu da studiraju na engleskom jeziku u Izraelu. Imamo i kurseve tokom ljeta ili mogu da studiraju do dobijanja diplome na engleskom jeziku, što je velika prednost. Željeli bismo vidjeti studente iz Republike Srpske i čitave Bosne i Hercegovine u Izraelu. Smatramo to korisnim jer dobijaju dobro obrazovanje, a mi dobijamo dobre ambasadore koji upoznaju zemlju i svakodnevni život. Željela bih pomenuti da ovog avgusta organizujemo međunarodnu naučnu konferenciju. Počinje kao međunarodni naučni kamp. Ovo je druga godina. Pozivamo mlade stručnjake iz čitavog svijeta. Ove godine ćemo imati delegaciju mladih stručnjaka iz Bosne i Hercegovine koji će govoriti o nauci i upoznati jednog dobitnika Nobelove nagrade. To je dobra prilika. Svakako, nakon konferencije možemo govoriti, a možete i razgovarati sa mladima koji su učestvovali na konferenciji u Izraelu o njihovim utiscima. Mislim da ima mnogo prostora za saradnju u ovoj oblasti.
I think there is a lot of place for cooperation in this field.
Šta je potrebno da jedan student recimo iz sa Banja Lučkog ili univerziteta iz istočnog Sarajeva ode na stručno usavršavanje? Da li je potrebna samo njegova želja da tamo ode ili je potrebno nekakva saradnja između univerziteta recimo iz istočnog Sarajeva i nekog univerziteta iz Izraela?
Unfortunately, we don't have an embassy in Bosnia and Herzegovina, we don't have an embassy in Sarajevo.
Nažalost, nemamo ambasadu u Bosni i Hercegovini i u Sarajevu, što je pitanje budžeta, ali imamo ambasadu u Tirani koja pokriva Bosnu i Hercegovinu. Oni imaju sve informacije koje bi mogle pomoći studentima iz Bosne i Hercegovine ako žele da se obrate univerzitetima u Izraelu. Također, informacije su dostupne i na web stranici Izraelskog ministarstva inostranih poslova. www.mfa.gov.il. Za studiranje u inostranstvu, tu mogu da nađu sve informacije kako da se obrate univerzitetima i koji su uslovi potrebni. Osnova je dobro poznavanje engleskog jezika jer su studiji na engleskom. Sve mogu da pronađu na internetu.
But besides that, they can find everything on the net.
Već nekoliko godina postoji sporazum, odnosno saradnja između Republike Srpske, odnosno prosvjetnih institucija Republike Srpske i Yad Vashema. Prosvjetni radnici iz Republike Srpske odlaze na seminare u Izrael gdje uče o holokaustu i kako te temu holokausta obrađivati u našem obrazovnom sistemu, odnosno na kako predavati temu holokausta i genocida, s obzirom da su Srbi i Jevreji imali sličnu stradalničku sudbinu u Drugom svjetskom ratu. Koliko je značajna kultura sjećanja, njegovanje kulture sjećanja?
The Second World War occurred about 70 years ago. The people that survived.
Drugi svjetski rat bio je prije 70 godina. Ljudi koji su preživjeli holokaust su veoma stari. Jedni su nam pričali, a drugi nisu o strahotama koji su preživjeli. Oni su sada u 90-ima. Čak i stariji i mi svaki dan gubimo sjećanje. Veoma je važno čuvati sjećanje iz poštovanja, ali i da bi se naučilo. Ako ne učimo iz istorije, iz tih teških događaja koji su se dogodili u prošlosti, onda je to uzalud. Svake godine na obilježavanju kažemo nikada više. Šta znači nikada više? Znači da treba da učimo mlade generacije kako ljudi mogu da počine takva nasilja, nehumana djela i kako da spriječimo da se to ne ponovi. Zbog toga je važno da ovom učimo mlade generacije. Svaki preživjeli ima svoju priču i svoje sjećanje. Ali sjećanje ne treba da se čuva samo u porodicama, treba da imamo zajedničko pamćenje, da naučimo lekciju da bismo poštovali i spriječili da se ponovi. Nažalost, Izrael posmatra šta se dešava u svijetu, posebno u Europi. Ne možemo reći da je antisemitizam završen. Vidimo antisemitizam na Balkanu, s vremena na vrijeme u zapadnoj Europi, napadi na Jevreje i jevrejske institucije. Vidimo fašističke simbole, što znači da neki ljudi nisu naučili. Važno je da učimo predavače kao i mlade generacije o značaju onoga što se dogodilo i kako se situacija lako može pogoršati ako ne učimo iz prošlosti. Ova regija je prošla mnogo ratova, neprijateljstava i bola i zato mora sačuvati sjećanje i učiti mlade generacije da ne ponove greške iz prošlosti. Tokom ovog mjeseca u Sarajevu je u organizaciji države Izrael, Yad Vashema i jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini održana komemoracija za građane iz Bosne i Hercegovine koji su spasili Jevreje u Drugom svjetskom ratu. Yad Vashem i Izrael to organizuju godinama, tražeći na osnovu svjedočenja Jevreje koji su bili spašeni. Pokušavamo pronaći ljude koji su spasili Jevreje ili njihove porodice i zvanično zahvaliti ljudima koji su zadržali karakter i ponašanje u najmračnijim vremenima. Dodijeljene su dvije medalje dvijema porodicama iz Bosne i Hercegovine koje su spasile Jevreje. Nekoliko puta sam učestvovala u ovakvim svečanostima i svaki put je to veoma dirljivo, jer uglavnom kada se govori o holokaustu, slušamo o strašnim stvarima koje su se dogodile. Na ovim svečanostima se sastajemo sa porodicama ljudi koji su spasili Jevreje. Ljudi su stajali u mraku, osvjetljeni malim svjećama koje daju svjetlost sve do danas i nadu ljudskom rodu. Govorili smo o prethodnom učenju. Mislim da je za nas važno da su oni bili dovoljno hrabri da stanu nasuprot recimo većine da zadrže ljudskost i spasu ove žrtve.
To keep their human face and save those victims.
Rekli smo da boravite u posjeti Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj. Pa evo da kažete, šta su poslovi i dužnosti zamjenika direktora odjeljenja za Balkan Ministarstva inostranih poslova države Izrael? Evo kada posjećujete određene zemlje, ovih pet zemalja koje su u vašoj nadležnosti.
Well, our department is very, I have to say, very democratic.
Zapravo naše odjeljenje je, rekla bih, veoma demokratsko. Dijelimo odgovornosti. Imamo dosta posla u 5 zemalja. Ja sam koncentrisala rad na odnose sa Bosnom i Hercegovinom, jer smatram da je vaša zemlja vrlo interesantna i, kao što sam rekla, na početku ima mnogo potencijala. Generalno, moj posao je da dijelim odgovornosti sa direktorom odjeljenja, na primjer da omogućim delegacijama koje dolaze u ove zemlje da organizujemo posete i susrete sa zvaničnicima. Pokušavamo raditi na unapređenju odnosa na osnovu platformi o saradnji. Mi smo sjedište za naše ambasade u Beogradu i Tirani. Pokušavamo unaprijediti sve aspekte odnosa između Izraela i svake od ovih zemalja.
The relations between Israel and each one of these countries.
Prvi put ste u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj. Kako doživljavate Republiku Srpsku, Banja Luku?
Well, it is my first time in Banja Luka and Republika Srpska and Bosnia and Herzegovina in general.
Prvi put sam u Banja Luci, Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Moj prvi lični utisak iz Banja Luke, rekla bih, kao već viđeno. Nakon 4 godine provedene u Srbiji, raduje me što mogu da slušam jezik koji mi je poznat i da vidim neke poznate stvari. Grad je veoma lijep, nisam znala šta me očekuje. Vidjela sam prekrasna mjesta. Stekla sam utisak da su izraelski zvaničnici veoma dobrodošli. Vrlo pozitivna atmosfera. Generalno, veoma prijateljska atmosfera. Vrlo prijateljsko mjesto. To će moj život diplomate učiniti mnogo jednostavnijim. Ponekad, kad dođete da bi promovisali veze, treba da se na početku nosite sa pitanjima i različitim mišljenjima, ali ovdje možemo biti mnogo praktičniji i razgovarati o saradnji u oblasti voda, kulture, obrazovanja. Možete početi raditi na saradnji i to je veoma dobar osjećaj.
Education, so you can get to the point and start working on cooperation and it's a very good feeling.
Imate je bogato diplomatsko iskustvo. Koliko dugo ste u diplomatiji i koje poslove ste do sada obavljali?
I joined the foreign ministry 17 years ago as a cadet. In Israel we have this system that you have very strict filtering to.
Radim u Ministarstvu inostranih poslova 17 godina. Počela sam kao akademac. U Izraelu imamo sistem vrlo stroge selekcije za rad u ministarstvu. 2000 ljudi je pokušalo da se zaposle u ovo ministarstvo. Nakon vrlo interesantne obuke zaposlena sam u jednom odjeljenju ministarstva. Moja prva služba je bila u Maroku, vrlo interesantno, posebno zbog toga što se radi o izraelskom diplomati u arapskoj zemlji. Drugačija iskustva. Potom sam se vratila u Jerusalim. 2001. godine sam postavljena u Srbiji u Beogradu. Bila sam zamjenica ambasadora gotovo 4 godine. To je za mene vrlo zanimljivo iskustvo. Nakon Beograda vratila sam se u Jerusalim. 2007. godine sam se pridružila izraelskoj misiji pri Evropskoj uniji u Briselu, gdje sam provela skoro 5 godina kao vođa odjeljenja pri Evropskom parlamentu. 2011. sam se vratila u Jerusalim. Radila sam u odjeljenju za odnose sa javnošću na projektu koji smo nazvali Brendiranje Izraela. U okviru tog projekta inicirala sam jedan manji projekat koji se radi već 40 godina pod nazivom Star Tel Aviv u saradnji sa gradom Tel Avivom. Naše ambasade širom svijeta organizuju takmičenje za mlade preduzetnike. Pobjednik odlazi u Izrael na 5-dnevni seminar da se sastane sa drugim preduzetnicima i da bi upoznao investitore. Prošle godine smo pozvali predstavnike Srbije da učestvuju u ovom projektu. Nadam se da ćemo u narednim godinama imati i učesnike iz Bosne i Hercegovine. Sigurna sam da imate ljude sa dobrim idejama koji mogu kreirati male biznise. Mi možemo dati podsticaj savjetima da bi uspjeli. O svojim planovima u budućnosti još ne mogu da govorim.
And what the future is planning for me, I still don't know.
Zahvaljujemo vam se, gospođo Peleg, na odvojenom vremenu za razgovor za Radio Republike Srpske.
Hvala vam. It was a pleasure.
To da, raba.
Bio je ovo razgovor sa Galit Peleg, zamjenikom šefa odjeljenja za Balkan Ministarstva inostranih poslova države Izrael, s kojom smo razgovarali u Banja Luci prilikom njene posjete Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Adio, adio, querida,
No quiero la vida, me la amargaste es tú. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amargaste es tú. Tu madre cuando te parió y te quitó al mundo, corazón ella no te dio para amar segundo. Corazón ella no te dio para amar segundo. Adiós, adiós querida, no quiero amargate es tú. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me amargate es tú. A búscate otro amor, afuera pa' otras puertas, espera para mí sos muerta. No espera otro ardor, que para mí sos muerta.
U emisiji Korijeni predstavljamo rad Udruženja Čeha i Udruženja Ukrajinaca iz Prijedora. Članovi Ukrajinskog udruženja Kozak iz Trnopolja kod Prijedora ne propuštaju priliku da promovišu kulturu, običaje i tradiciju zemlje svojih predaka. Za razliku od Kozaka, u čiji se rad uključio veliki broj mladih, Prijedorsku češku besedu čine uglavnom stariji potomci čeških porodica, koji se svakog prvog i trećeg ponedjeljka u mjesecu okupljaju u Češkom domu. Prilog Saše Goronje.
U proteklih 17 godina od kada je obnovila svoj rad, Prijedorska Česka beseda uspostavila je čvrste veze sa sunarodnicima iz Republike Srpske, Hrvatske i Srbije, kao i pripadnicima drugih nacionalnih manjina koji žive na ovom području. Prijedorski Česi rado se odazivaju pozivima svojih sunarodnika, ali vole i da ih ugoste, da im budu dobri domaćini. Svakog prvog i trećeg ponedjeljka u mjesecu i naravno o praznicima, Češki dom u Prijedoru mjesto je druženja Čeha i njihovih brojnih prijatelja. Na zabavama koje traju do kasno u noć pjevaju se narodne starogradske i zabavne pjesme, sevdalinke, bećarci i naravno češke pjesme, ističe predsjednik Prijedorske Česke besede Tomislav Blaha.
Ima nas ovi aktivni, bude nas oko 20-25 koji redovito dolaze, bavimo se, žene razmjenjuju recepte, češke pjesme, one koje znaju, tako da se ove druge nauče, bar te pjesme znaju, i to kad nastupamo i ovdje u Prijedoru, ali isto i kad idemo u Slavoniju, gore obavezno nastupamo sa 2-3 svoje pjesme, tako da nam ta družina čini zadovoljstvo. Interesantno, i ove gospode koje su i malo starije, malo više godina, kad se vraćamo iz, ne znam, Slavonskog Broda pa u ponoć, poslije ponoć, nam pita kada je sljedeće gostovanje. To je ipak nešto lijepo i mi dogod smo tu, želimo da osnemo to.
Čeških brakova u Prijedoru gotovo da i nema. Najveći problem u radu Prijedorskog udruženja Čeha je neaktivnost mladih, ističe Blaha.
Mješovitih brakova ima mnogo, veoma malo ima, ili gotovo da nema isključivo čeških brakova. Ali mi cijenimo da ima negdje oko 75 potomaka porodica ili članova porodica češkog porijekla. Međutim, u samom našem udruženju družina smanjuje, jer ima i starijih, ima oni koji i nisu vezani uz Čehe, ali u svakom slučaju držimo tradiciju, jer se družimo i u domu koji smo napravili, gdje primamo goste, gdje se mi družimo. Čuvamo tu tradiciju češku i pjesma i zabava. Nastavimo da održimo tu našu tradiciju koliko možemo. Istina, problem je mlađi kadar, mlađih članova. Tu je problem i u nekim drugim organizacijama ovim češkog porijekla. Međutim, mi pokušavamo da održimo tu tradiciju sa što više članova, da bi mogli i mlađima predati našu dužnost, da mogu i on nastaviti tu tradiciju.
Jer ovaj dom ne smije se ugasiti.
Za razliku od Čeha, sve veći broj mladih potomaka ukrajinskih porodica u Prijedoru uključuje se u rad folklorne sekcije Ukrajinskog udruženja Kozak iz Trnopolja. Članovi ovog udruženja ne propuštaju priliku da promovišu kulturu, običaj i tradiciju zemlje svojih predaka. Predsjednik Ukrajinskog udruženja Kozak, Štefan Stahnek.
Kao što ste rekli, naše udruženje ne propušta ovakve prilike i sretni smo što uopće takve prilike postoje, da se kultura, tradicija, ručni radovi i sve ono što bilježi i obilježava jedan narod prezentuje. Pa tako ova manifestacija Zlatne ruke Podkozarja od samog početka, od prvog dana kada je osnovana i kada nam je ponuđeno da izložimo svoje radove na jednom ili više štandova, mi smo sa zadovoljstvom to prihvatili i od tada pa do danas uvijek gledamo svake godine da uveličimo tu našu ponudu i ono sve što smo novo napravili ili u međuvremenu dovezli iz naše matice Ukrajine ili nam je neko poklonio, znači neki ručni rad koji predstavlja, obilježava ukrajinski narod, da izložimo na ovom štandu.
U proteklih 9 godina šta se to sve promijenilo na vašem štandu?
Ko se sjeća one prve godine, znači kada je turistička organizacija organizovala ovu manifestaciju, tada smo se po kućama skupljali i gledali između naših, kažem, starijih Ukrajinaca da skupimo ono što su oni donijeli, odnosno što su sačuvali kada su dolazili njihovi preci.
Da li ste tad prvi put sabrali šta sve imate?
Tada iznenadili smo se i sami, znači kada smo vidjeli šta to sve stvari naši Ukrajinci u svojim podrumima ili u kućama, znači sakriveno ispod nečega čuvaju. Tako da smo prve godine izložili baš one i alate i stvari koje oni su koristili kada su došli na ovo područje. Znači tu je bilo starih pegli, sanduka s kojima su dovozili garderobu, raznog oruđa, i naš štand je tada bio ogroma, tako reći. Znači, tada je bilo to izloženo u parku i pokazali smo, i mogu reći, znači već tada je privukao puno pažnje. Tu je bio naravno i naš tradicionalni ukrajinski instrument bandura, koji smo pokazivali, prikazivali, i uvijek je privlačio pažnju i u sljedećim godinama. Dok sada, kako smo stariji i mi, naše udruženje, naša ponuda, naše stvari koje mi izlažemo na štandu su više ručni radovi koje upravo rade Ukrajinci novih generacija, znači u kako našim prostorima, tako i svojim kućama.
Koliko se često okupljaju Ukrajinci kad je riječ o izradi narodnih rukotvorina i uopšte o aktivnostima?
Pa mi gledamo u našim prostorijama, znači da to organizujemo što češće, znači da se naši Ukrajinci skupe, kako ne samo, znači, da bi nešto napravili ovako, nego da bi prozborili malo opet. Mnogo Ukrajinaca ne govori u svojim kućima ukrajinski jezik, međutim, iako znaju, jednostavno tako je vrijeme došlo, dok kada se nađu u prostorima, čim ugledaju nekoga ko također zna ukrajinski, poznaje jezik, iskoriste to. E, tako je jedna prilika je upravo ta druženja koja mi organizujemo po mogućnosti, znači jednom mjesečno u našim prostorijama, i onda ta druženja koristimo u svrhu onoga šta sljedeće slijedi. Tako, na primjer, uoči gastro prezentacije imali smo jedno takvo druženje na kojem su naše žene pravile tradicionalno, naše tradicionalno ukrajinsko jelo, piroge. Mogu reći da sam se malo iznenadio, pozitivno iznenadio koliko se odazvalo žena na taj poziv, jer ipak na selu je dosta drugačije nego u gradu. Imaju svi svoje obaveze oko kuće, oko bašte, oko poljoprivrede, ali ipak nisu propustili ni oni tu priliku, taj poziv, odazvali su se i došli, tako da smo ono što smo zamislili, to naše tradicionalno jelo, napravili puno brže nego što je bilo planirano.
Kad je riječ o Zlatnim rukama Podkuzerja, dobijali ste nagrade, odnosno osvajali ste nagrade, šta ste sve do sada osvojili kad je riječ o tim priznanjima?
Ko bi se sve to sjetio, u našim prostorijama su brojne zahvalnice, diplome i priznanja koja smo dobijali kako kroz druge manifestacije, tako i kroz ovu. Svake godine je tu nešto drugo. Mi smo dobijali, znači, priznanja, uvijek to među prva tri mjesta, uvijek se nađe i naš štand sa nekim eksponatom. Ove godine, evo, mogu reći da izlažemo svadbeni peškir ili veseljni rušnek, koji nije tako star kao one radove što sam spomenuo na početku, nego je novije izrade i mislim da je privukao dosta pažnje kako ljudi, tako i žirija.
Na etno manifestaciji Zlatne ruke Podkuzerja, prodajnoj izložbi narodnih rukotvorina, Kozak je sa kolom srpskih sestara podijelio prvu nagradu stručnog žirija za najljepše uređen štand.
Prnjavorski Česi proslavili su 120 godina od doseljavanja na ove prostore. Priču je pripremio Brane Radulović.
Stanovnici Maćinog brda okupili su se kod mjesne kapele Ćirila i Metodija da bi se molitvom prisjetili svojih predaka, od kojih su neki na ove prostore stigli još 1895. godine. Ponosna na istoriju predaka sa sačuvanom bogatom arhivskom građom, mještanka Zdenka Hajek kaže da je danas Maćino brdo po mnogo čemu selo za primjer.
Krajem aprila mjeseca 1895. godine dolaze u Prnjavor, gdje su dobili svoje parcele koje su bile označene, zasječene na drveću. Oni su tada prvo morali doći, isjeći šumu, iskrčiti šumu i napraviti prve zemunce i tu su se počeli naseljavati. U to vrijeme dolazi 25 porodica, od kojih su Kurtijak, Boček, Hajek, Mihalić, Struček, Horina, Matejček, Janča, Janota, Tihi. Dobar dio tih prezimena, odnosno porodica, živi i dan danas na području Maćinoga brda.
Česti su se brzo nametnuli kao izuzetno dobri majstori.
Sa sobom su tada donijeli razne zanate, odnosno razne oruđa za rad. Donijeli su i razne kulture, pšenicu, ječam, zub, raž. Donijeli su sa sobom i kaleme voća. I početkom krčenja tih šuma i pravljenja prvih sojenica i zemunica, oni tu ostvaruju i suživot, odnosno sa tad lokalnim stanovništvom koje je življalo na tom području. Pošto je bilo dosta kovača, zanata, oni su im pravili željezne plugove i motike, a zauzvrat od domaćih seljaka su dobivali brašno, kukuruz, što im je trebalo. I tako i nastaje suživot i do dan danas ta saradnja sa komšijama i stanovništvom, znači uzajamno pomaganje između komšije.
Bio intenzivno razvijeni tih godina i kulturni život.
Oni su sa sobom donijeli i pleh muziku i odmah tu osnivaju i muzičko društvo i nastaju prve škole, biblioteke, nastaju vjetrenjače, imali smo svoju struju, ciglane gdje su izgrađivali i svoje kuće, a gdje su prodavali i ciglu i ostalima, mlinovi gdje se mjelo baš žito za brašno. Tako da je baš bio veoma razvijen društveni život i do početka Prvog svjetskog rata, pa je tu nešto malo poslije Prvog svjetskog rata nastaju s intenzivnim aktivnosti.
Mala Evropa u Prnjavorskom izdanju prvo je zaživjela baš u naselju Maćino brdo.
Žive sa nama Poljaci, Ukrajinci i Talijani, naravno sva tri konstitutivna naroda. Veoma je lijepa i saradnja i veoma su dobri komšijski i susjedski odnosi, tako da je suživot na Maćinom brdu i dan danas. Ovim putem želimo i da se zahvalimo, a i da nastavimo obilježavanje naše tradicije i uspomena na naše pretke i na 25 porodica koje su tada doselile na područje Maćinog brda.
Proslavi koja se odvijela kod mjesnog doma kulture, prisustvovali su i gosti iz Osijeka, Slavonske Požege, Slavonskog Broda, Prijedora, Banja Luke i Nove Vesi kod Srpca, a sa načinom života upoznali su se i predstavnici ambasade Češke Republike u Sarajevu. Priređen je program koji brojnim gostima ostaje u dragoj uspomeni, jer, kako to kažu u Prnjavoru, malo ko se zna tako proveseliti kao ovdašnji Česi.
Na kole ih stala za Kala se mi štisko, bez masa začara. Thank you.
Slušali ste emisiju Korijeni na talasima Radija Republike Srpske. Emisiju pripremili i realizovali novinari Saša Goronja i Brane Radulović, spiker Nada Kolak, ton majstor Goran Predojević, muzička urednica Tatjana Savić, urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović.